Laste rõõm Jumala lähedalolust. Oli 2010. aasta suvi ning meil oli külas järjekordne lühiajaline missioonigrupp. Üks rühmaliige, Meeri, oli professionaalne gospel-laulja. Ta küsis, kas tanded ja oskused saaksid ka pihatsis kasuks tulla. Olime algul skeptilised. Me pole kunagi korraldanud avaliku kristliku kontserti. Kas linnavalitsus annaks meile loa keskväljaku kasutamiseks? Kuidas rahvas reageeriks? Otsustasime siiski proovida. Läksime linnavalitsusse palvega, et saaksime ühel õhtul kasutada keskväljakut ning viiel järgneval õhtul korraldada linnapargis erinevaid üritusi. Meie suureks üllatuseks antigi luba hea meelega. Suure kontserdi toimumise päeval ilmusid meie kogudusemaja ukse peale politseinikud. Olime unustanud, et peame ka neid teavitama avaliku ürituse korraldamisest. Oleksime võinud trahvi saada, aga politseinikud olid väga sõbralikud. Nad käskisid meil leida endi hulgast 5 meest, kes üritusel turvata võiksid ja lubasid ka ise väljakul toimuval silma peal hoida. Olime neil abi ja meeldetuletuse eest väga tänulikud. Õhtu jõudis kätte ning me läksime keskväljakule ettevalmistusi tegema. Samal ajal, kui teised tegid soojendust ja panid tehnikat üles, lasime meie läbi väikeste kõlarite bosniakeelse tülistusmuusikat. See oli esimene kord avalikus kohas nii julgelt Jeesuse nime kuulutada. Kontsert algas. Meeri võimas hääl ja eksootiline välimus tõmbasid kiiresti tähelepanu ning kuulajaid tuli palju. Meeri laulis inglise keeles. Tema taga laval tegi üks teismeline tüdruk ülistustantsu. Algusest peale oli tunda, et ürituse atmosfäär oli heatahtlik ja pingevaba. Ühel hetkel alustas Meeri uut laulu. Korraga juhtus midagi ettearvamatut. Väikesed lapsed, sellised 2-3-aastased, hakkasid tulema lava ette ning Meeri laulusaatel tantsima. Peagi hakkas nendega liituma ka suuremaid. Kõigil oli kuidagi väga hea olla. Ma seisin lava kõrval ning jälgisin täiskasvanute reaktsioone. Tavaliselt on kohalike näod tänavatel mornid ja kibestunud. Aga seekord paistis kõigi pealtvaatajate nägudelt siiras rõõm. Meeri laul sai läbi ja ta pöördus publiku poole. Teate, ma arvan, et teie beebid ei ole veel tantsimist lõpetanud. Me teeme selle loo uuesti. Kui tahate, tulge teie ka. Tegimegi sama laulu uuesti. Lapsi tuli lava ette aina rohkem. Ka täiskasvanud kiigutasid ennast koha peal laulutaktis. Olin kartnud, et inimesed ärrituvad, kuuldes laulus Jeesuse nime. Kartsin ka seda, et mõni energiline lapsevanem hakkab tekitama probleeme. Et mis me siin mõjutame nende lapsi ja mis siin üldse toimub? Tegelikult tundus kõrvalt kuulajate nägusid vaadates, et kõik unustasid mõneks ajaks oma eluprobleemid ning lihtsalt nautisid Jumala rahu. Nad ei saanud laulu sõnadest aru, aga Jumal tegutses silmnähtavalt selle kaudu. Hiljem ütlesid mitmed meie rühma liikmed, et selle laulu ajal oleks nagu mingid vaimsed ahelad pihatsi kohal katki murtud. Ma tundsin seda isegi. Kõigil oli pärast kuidagi palju kergem olla. See pilt tantsivatest mudilastest pihatsi keskväljakul jäi mulle eluks ajaks meelde. Kui Jeesus sõitis kuningana Jeruusalemma ja läks templisse, olid seal samuti lapsed, kes teda austasid. Teised pahandasid ja tahtsid, et Jeesus käsiks lastel vait olla. Tema vastas, laste ja imikute suust oled sa enesele valmistanud kiituse. Matteus evangeeliumi 21. peatükk, salm 16. Laste uske reaktsioonid on siirad. Nad ei analüüsi kõike loogika ja tavamõtlemise järgi. Pihatsi mudilased ei saanud eestoimuvast sõnagi aru. Nad lihtsalt tundsid Jumala rahu ning tulid kartmise asemel kutsumata lava ette tantsima. Sageli me ei märka Jumala lähedalolu, sest oleme nii keskendunud oma ratsionaalsetele ootustele ja loogikale. Jeesus julgustas oma jüngreid saama laste sarnaseks ning ütles, niisuguste päralt on taevariik. Matteus evangeelium 19. peatükk, salm 14. Sama kehtib ka mulle ja meile kõigile. Elujõulised kuuse oksad. Kätte oli jõudnud 2010. aasta detsember. Linna peal pandi üles aastavahetuse kaunistusi. Poodidesse hakkasid ilmuma plastikuused ja säravatehted. Kuigi jõulusid tähistas seal vaid väike osa elanikkonnast, kaunistasid kõik kohalikud aastavahetuseks oma kodusid traditsiooniliste ehetega. Okas puid kasvab seal vähe. Päris kuuskede asemel võetakse igal aastal välja karpi pakitud tehispuud. Neid on igas suuruses ja vormis. Küünrapikkusest lauakuusest kuni terve toa kõrguse suure puuni. Kohalike maitse ehete valimisel on eestlase jaoks võõras. Kõik on kirju, sätendav, kuidagi võlts ja ülepaisutatud. Suure hõbedase karra all võivad rippuda neoonroosad lehvid ja erkkollased kunstlilled. Kuulid on ka sageli üks kiremam kui teine. Üldine arvamus on, et mida rohkem, seda uhkem. Nii on tavaliselt väike vaene plastikuusk kaunistuste koorma alla ära uppunud. Päris küünlaid ei põletata seal üldse. Neid viiakse ainult surnutele. Tavaliselt ei tunne ma kusagil koduigatsust. Kohanen kiiresti kõik võimalike oludega, suudan elada erinevates tingimustes ning süüa kõike, mida ette pannakse. Tolla aastal tekis mul suur igatsus tõelise elus kuusepuu järgi. Kõik need plastikvidinad tundusid nii võltsid ja odavad, nagu oleks kusagile Hiina poodi sattunud. Jõulutunnet on Bosnias nii kui nii vähe, aga oleks siis vähemalt päris kuuse lõhna tuba täis. Rääkisin sellest oma rühmakaaslastele. Teised arvasid ka, et päris puu oleks tore asi, aga seda pole kusagilt saanud. Olin varem emale maininud oma igatsust päris kuusepuu järgi. Detsembri alguses saatis ema mulle meili. Ma panin sulle eile paki posti. Võtsin meie aia suurelt kuuselt ka mõned väikesed oksad ja pakkisin nad värskelt lõigatuna mitmekordse mullikile sisse. Ehk jõuab saadetis õigeks ajaks kohale ning vähemalt natuke kuuse lõhna on ka veel alles. Eestis tulevad postisaadetised olid sageli kuni 3 nädalat teel. Ka see pakk jõudis kohale 3 nädalaga, just paar päeva enne jõululaupäeva. Harutasin oma kuuseoksa tõrnat lahti ja hämmastusin. Terve tuba sai head lõhna täis. Panin nad suhkruveega vaasi ning nad püsisid seal värsketena 2 nädalat. Kohe näha, et need olid tugeva põhjamaise kuuseoksad. Nende elujõud oli mulle endalegi eeskujuks. Üks me kohalik tuttav kuulis samuti mu igatsusest saada nendeks pühadeks päris puu. Tema kodu oli linnast väljas metsa ääres. Oma päi puude maha võtmine oli seal keelatud, aga mehel oli hädasti raha vaja. Leppisime teatud summa peale kokku, et ta toob meile päris kuuse. Tingimus oli, et raha anname ette ära, tema toob puu metsast välja ning siis meie tuleme sellele tema koju ise järgi. Kokkulepitud päeval läksimegi kolleegiga tema maja juurde. Saime omale ilusa vöökõrguse tiheda võraga puu. See sobis oma suuruse poolest ideaalselt meie elutoa nurka. Mu rõõm oli piiritu. Nüüd oli meil elutoas päris jõulupuu ning Eesti kuuseoksad lõhnasid mu magamistoas. Palusin toakaaslastelt luba kaunistada see elus puu oma maitse järgi. Kohalikud tulid hiljem meie koju, nädala sise sellel palvekoosolekule ja leidsin, et meie kuusk oli kuidagi tühi ja tagasi hoidlik. Mina olin aga õnnetipus. See oli ainuke aasta, kus ma igatsesin elus jõulupuud ning ka sain selle. Kõigil teistel aastavahetustel oli meie kodus samuti plastikpuu. Hiljem leidsin oma tuppa panemiseks pisikese kähara lauakuuse, mis nägi eemalt vaadates välja peaaegu nagu päris. Oma tuba kaunistasin eestlaslikult tagasihoidliku stiilis. Teised mu ümber võisid teha, mida tahtsid. Lugejatele võib tunduda, et see kuuseokste lugu oli lihtsalt üks ebaoluline väike detail. Minule jäi see eluks ajaks meelde. Sageli on me mälestused seotud just mõne konkreetse lõhna, maitse või vaatega. Õige asja leidmine käivitab terve keemilise reaktsiooni, mida on raske teistele seletada. Tol korral oli just värske kuuselõhn minu jaoks jõulutunde käivitajaks. Olin tänulik oma emale, kes Eesti kuuseoksad mulle pakki pani. Kiitsin naabrimeest, kes oli meie pärast valmis riskima ja metsa minema. Eesti kuuseokste elujõud sai mulle edaspidi põhjamaiselt karastunud ja vastupidava iseloomu sümboliks. Me teame, et elame raskes kliimas. Valmistume siis vastavalt. Hoolitseme, et maja oleks soojustatud ning hea küttesüsteemiga. Säästame aastaringselt raha, et kütet ja talveriideid osta. Selline suhtumine kandub üle ka elupingetega toimetulekuks. Kui teame, et on tulemas raskem periood, valmistume selleks ning lohutame end mõttega, et see läheb ka varsti mööda. Raskuste keskel tõmbame turja vinna ning liigume sammukaupa edasi, nagu läbi tiheda lumetuisu kodupoole minnes. Mõnes eluetapis tuleb samuti sõita aeglaselt ettevaatlikult, nagu libedal teel. Kergemate elutingimustega harjunud inimesed kipuvad juba väiksemate raskuste tulles nii-öelda teelt välja sõitma. Kui kliima on üldiselt soe ja pehme, siis talvevarude eest ei hoolitseta. Korraga tuleb 8 nädalaks lumi maha ning tekib täielik paanika. Nad on oma kütmata majades, teele minna ei julge ning linnapildis ja inimeste meeleoludes on täielik kaos. Põhjamaalane rõõmustab, et lõpuks ometi on ta korralikust talvevarustusest kasu ka. Kellele ma nüüd helistan? Aila oli üks Bihaji mustlas neiu. Kohtusin temaga esimest korda 2001. aasta kevadel, kui ta tuli koos teistega meie laohoonesse riideid valima. Millegi pärast Aila soovis kangesti, et me kahekesi koos pilti teeksime. Mis siis ikka? Otsisin kaamera välja, leidsin fotograafi ja tegime klõpsu ära. Siis oli veel ilmutatavate filmide ajastu. Digikaameraid olime näinud ainult rikaste lääne turistide käes. Mitu nädalat hiljem sain filmi täis ja ilmutasin ära. Panin Ailaga tehtud fotokotti temaga järgmist kohtumist ootama. Ei läinudki kaua mööda, kui tänava peal juhuslikult kokku saime. Aila oli pildi eest tänulik ja kutsus mu endale külla. Läksin hea meelega. Aila elas üksi ühes väikeses toas. Tema venna pere elas sama maja ülemisel korrusel. Aila tundus olevat jumalale avatud ja esitas elu mõtte kohta häid küsimusi. Hakkasin tal regulaarselt külas käima ning meil olid sisukad pikad jutuajamised. Hiljem tuli ta sageli meie koguduse üritustele. Ühel aastal võtsime ta kampa, et mitmekesi korraldada teismeliste tüdrukute klubi. Ta käis meiega koos Bosnia koguduste noorte suvelaagris ning ühel korral ka Horvaatias mere ääres. Aila suur mure oli, et tal polnud mingisugust regulaarset sissetulekut. Tööle teda tema nahavärvi pärast ei võetud. Sugulased käskisid tal kiiresti mehele minna. Sellega oleks tema ülalpidamise probleem lahendatud. Terves Bosnias, aga eriti mustlaste seas, oli väga levinud suhtumine, et tüdrukud peaksid noorelt abielluma. Tema sugulased võivad siis kergendatult hingata, et neil on jälle üks suu vähem toita. Selle järel tuleks kiiresti saada esimene laps, soovitatavalt poiss. Mehe ilmale toomine ja üleskasvatamine annab naise elule eesmärgi ja väärtuse. Aila oli juba 30-aastane, seega kohalike meelest lootusetu vanatüdruk. Ta vanemad olid ammu surnud ning vennad pidid oma perede eest hoolitsema. Nii oli Aila jäetud oma muredega üksi. Ta käis igal pool abi otsimas, aga kõigi ametnike vastus oli see sama. Miks sa mehele ei lähe? Siis oleks probleem lahendatud. 2003. aasta sügisel tulin paariks kuuks Eestisse. Kohtusin Ailaga paar päeva enne reisi ning ta seisund oli endine. 3 nädalat hiljem sain temalt sõnumi, et ta leidis endale mehe ning nad juba kolisid kokku. Küsisin, kas see natuke liiga kiiresti ei toimunud. Aila vastas, et nende ühiskonnas on see täiesti normaalne. Tuli välja, et Asmir oli viimases sõjas mitmel korral haavata saanud ning tal oli ikka tõsised traumajärgse stressihäire tunnused. Öised luupainajad, ettearvamatud emotsionaalsed reaktsioonid ja agressiivne käitumine. Selle tulemusena oli talle määratud invaliidsuspension. Tema kaudu sai Aila omale ka tervisekindlustuse ning Asmiri pension pakkus regulaarset sissetulekut. Aila arvas, et nüüd ta probleemid on läbi. Tegelikult need alles algasid. Paar nädalat peale kokku kolimist oli Aila Asmiri käest juba mitu korda peksa saanud. Sageli tuli Asmir purjuspäi koju, ärritus igasuguste tühiasjade peale ning valas oma pinged Aila peale välja. Meie käskisime Ailal kiiremas korras asjad kokku panna ja sellise mehe juurest ära tulla. Mul pole kusagile minna, vastas Aila. Ma pole Asmiriga ametlikult vormistatud abielus, aga meie inimeste jaoks on koos elamine sama staatusega. Lahutamine on suur häbi asi ja mu vennad ei võtaks mind iialgi tagasi. Kord lahutatuna ei võtaks ka ükski järgmine mees mind enam jutule. Ja pealegi, no Asmir ei peksagi mind tegelikult nii palju. Mu ema sai isa käest tavaliselt palju rohkem. Meil ei olnud Ailale lahendust pakkuda. Enda juurde püsivalt elama võtta me teda ei saanud. Tema suguvõsa muuta ka mitte. Ainus, mida suutsime, oli palvetada. Ja seda me ka tegime. Aila kooselu Asmiriga kujunes täielikuks põrguks. Asmir oli väga kontrolliv, iga asja peale plahvatav ning raha asjadest täiesti vastutustundetu. Enamasti oli ta pension laenude ja kasiinos käimise peale ära kulutatud juba enne, kui raha arvele laekus. Juhu tööde abil said nad oma igakuised arvele ära maksta, aga üle ei jäänud midagi. 2 aastat hiljem sündis neile poeg Muhammed. Aila sugulased olid rõõmsad, et lõpuks ameti oli Aila oma eluülesande täitnud ja mehe ilmale toonud. See, et laps tuleb ka üles kasvatada, ei paistnud neid huvitavat. Meie aitasime, kuidas saime. Panime nad küttepuude projekti nimekirja, viisime laohoonest toitu ja riideid. Hiljem sai Muhammed meie käest ka koolitarveid. Nad kolisid sageli, sest peremehed viskasid nad rendivõlgade pärast välja. Mitmel korral põgenes Aila koos Muhammediga Asmiri juurest ära ning oli mõne tööd tuttavate juures, aga siis tuli minna tagasi koju. Ühel korral olid Aila ja Muhammed paar nädalat ka linna sotsiaalkeskuse naiste turvakodus, aga seegi abi oli ajutine. Asmiri suguseid mehi oli palju. Linna valitsusel ei olnud perevägivalla ohvrite pikaajaliseks abistamiseks ressursse. Ühe järjekordse kriisi ajal me küsisime, miks Aila politseisse ei lähe. Tema vastus oli üsna lootusetu. Kuidas see mind aitaks? Politseinikud on kõik Asmiri sõbrad. Koju tulles saaksin veel kõvemini peksa. Mina ja Muhammed sõltume Asmiri sissetulekust, nii et mul ei olegi kusagile minna. Järgnevate aastate jooksul tundsin sageli oma abitust Aila olukorra leevendamisel. Mul polnud talle pakkuda ei sissetulekut ega elukohta. Ma ei saanud muuta tema meest ega kohaliku sotsiaalteenuste süsteemi. Mul polnud raha, et aidata neil arveid maksta. Aegaelt viisin neil oma külmkapist toitu, aga see oli ka kõik. Sageli istusin Ailaga kusagil kohvikus ja kuulasin lugusita probleemidest, aga midagi lohutavat ütelda ei osanud. Päeva ajal oli Asmir enamasti linna peal, siis sain käia Ailal kodus külas. Vaatasin ta tühja tuba ja igavusest haigutavat külmkappi ja mõtlesin, mida minu kohal oleks seal üldse muudab. Palvetaminegi tundus mõtetu. Olen juba üle 10 aasta samade asjade pärast palvetanud, aga nende olukord läheb aina hullemaks. Jõudis kätte 2017. aasta sügis ning mina valmistusin lõplikult Eestisse tulemiseks. Oli üks hall ja vihmane päev. Ma olin teel linnast koju ning sain juhuslikult Ailaga tänaval kokku. Läksime lähedal olevasse kohvikusse. Aila rääkis pikalt oma raskest elust. Asmiri käitumisest, Muhammedi kooliprobleemidest, rahahädadest ja nii edasi. Mulle ei olnud ka seekord midagi tarka ütelda. Istusin seal vaikselt, rüüpasin oma kohvi ning lasin tal rääkida. Korraga vaatas Aila mul otse silma. Kui sina ka ära lähed, kellele ma siis helistan? Siiamaani olid sina siin, kuulasin mind ja aitasid rahuneda. Nüüd ei ole mul enam kedagi kellega rääkida. Viimasel päeval enne mu äraminekut tulid paljud kohalikud minuga hüvasti jätma. Mille eest mind tänati? Mõned üksikud tänasid materiaalse abi või põnevate programmide eest. Paljud väljendasid oma tänu Ailale sarnaste mõtetega. Aitäh, et sa minu jaoks olemas olid, mulle aega andsid ja mu virisemist kuulasid. Hiljem olen tihti selle peale mõtelnud. Mina tundsin end nii Aila kui ka paljude teiste probleemide keskel abitu ja jõuetuna, sest mul polnud neile lahendusi pakkuda. Nemad väärtustasid seda, et ma olin valmis neid kuulama. See on tõsi ka paljudes teistes eluolukordades. Kui ma muud teha ei saa, siis vähemalt saan kohelda teist inimest respekti ja tähelepanuga. Jagatud mure on pool muret. Jagatud koorem ongi juba kergem kanda.